parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Tre core salutas vin, gesignoroi, en la 1103a Esperanto elsendo el Varsovio, Barbara Pietrzak, Maciej Jaszkot, kaj Przemysław Wierzbowski. En nia programo audiranta sabate, la 25 de septembro 2021, ni proponas anteo mikrofonan renkontiĝon kun profesoro Nikolao Dolz, kiu dum la daŭranta sesio de la interlingvistikaj studoj en Adam Mickiewicz Universitato en Poznano enkondukis la novajn studentojn en sekretojn de fonetiko kaj fonologio. Nia antaŭ anoncita renkontiĝo kun la vicprezidanto de UEA Fernando Maja pro teknikaj kialoj aŭdiĝos post la solvo de ili. Komence ni tradicie proponas kulturkronikajn informojn kaj minifelietonon de Michała Benda, marĝene de interesa ekspozicio en la Varsovia Reĝa Kastelo, jam de kelka tempo vizitebla tute senpage antaŭtage de la komenciĝonta internacia Chopin-konkurso. Ni informas pri la rezultoj de la nunjara eldono de la belartaj konkursoj de UEA, kiu havis festan karakteron rigardeblan inter alie en la YouTube kanalo de UEA. Plenan liston de la premiitoj enhavas la gazetara komuniko de UEA el la 20 de septembro. Komence ni proponas kulturkronikajn informojn.
Esploristoi el la belarta facultato de la Universitato en Toruń, Toruno, en la norda Pollando, esplor difinis que la tegmenta trabaro de la catedralo en la loco Kamień-Pomorski estas la unica tiom bone conserviginta ligno construajo sur la terreno de la lando. Gi devenas el la dektria jarcento, kaj lignon por gia construo oni venigis el la proxima insulo Volin. Gis hodiau gi havas la saman strukturon kiel en la dektria jarcento, tamen kelkloke en la dauro de gia pli ol 650-jara historio estis ŝanĝitaj iuj lignaj elementoj kaj aldonigis novaj. La lignaj, kverkaj grandparte elementoj konserviĝis en almenaŭ bona stato. Kelkaj entenas spurojn pri la flosigado de lignopecoj. Temas pri malgrandaj truoj, tra kiuj helpe de ŝnuroj la lignopecoj estis ligitaj kaj flosigitaj. La katedralo en Kamień-Pomorski ĝis nun estis taksata kiel la plej malnova sakrala objekto en la okcidenta Pomerio. Ĝia historio radikas en la 12 jarcento. Post la konkero de Pomerio fare de la Piast-dinastia reganto, princo Bolesław Krzywousty, la regiono estis kristanigita. La unua episkopejo sur la insulo Volin, establita en 1140 post danaj invadoj, estis transportita al Kamień-Pomorski. La novan katedralon, kiu ĵus okazis esploroj, fondis la pomeria princo Kazimierz la unua.
La laureatino de la premio de Ryszard Kapuściński pro 2000 dudek farigis Jessica Bruder, la autorino de la raportajo Nomadland survoje serĉante laboron en la originalo Nomadland Surviving America in the 21st Century. La premio kun la internacia karaktero estas atribuata ĉiujare pro la plej bona libro raportajo publikigita pollingve en Pollando. Premiita estis ankaŭ ĝia tradukistino Martyna Tomczak. Inter la autoroj troviĝintaj en la finalo de la konkurso, ĉi-jare sole virinoj, estas Matilda Foss Gustafson, Karolina Sulej, Jelena Kostiuchenko kaj Eliane Brum. Pro la konkurs eldono 2012, siajn librojn proponis eĉ 41 eldonejoj. La premiita rapportajo Nomadland survoje serĉante laboron de Jessica Bruder koncernas iom aĝan generacion de usonanoj. La autorino estas ĵurnalistino kunlaborinta dum pli ol dek jaroj kun New York Times. Ŝi verkis ankaŭ por multaj aliaj periodaĵoj. La premiita nun en Pollando libro ricevis pli frue la premion de librovendaja reto Barnes & Noble en la kategorio Malkovro.
Pola Retradio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
La Regia Castello en Varsovio gastigas de quelca tempo novan exposition titolitan Chopin la Romantica Salono. La tin nomatei salonoi, en kiui la invite rendevuis representantoi de la socialito estis grava fenomeno de la Europa socia vivo en la decnava jarcento. Dum ili oni traktis gravajn politike, ekonomie kaj socie aferojn. Dum tiuj konsidoj de polaj kaj francaj aristokratoj kaj intelektuloj ofte koncertis fama pola komponisto kaj pianisto Frederico Chopin. Laŭ Wojciech Fałkowski, la direktoro de la Reĝa Kastelo en Varsovio, la nova ekspozicio kompletigas la nunjaran sezonon de Chopin. En ĝia daŭro okazis jam la festivalo Chopin kaj lia Eŭropo, kaj proksimiĝas la dekoka pian-konkurso, la internacia pian-konkurso de Chopin. En tiuj eventoj enfokusiĝas ne nur la muziko kaj la vivo de la granda pola komponisto, sed ili ankaŭ montras la pli larĝan, pli vastan spektron de la eŭropa kultura vivo en la deknaŭa jarcento. Ĝuste la ekspozicio Chopin, la Romantika Salono, rekreas la atmosferon de la kultursalonoj, en kiuj iam koncentriĝis la socia, kultura kaj arta vivo de la sociaj elitoj, aristokrataro. Speciale por la nuna ekspozicio estis venigita el privata pentraĵkolekto en Novjorko la tolaĵo de Henryk Siemiradzki, Chopin en la salono de princo Antoni Radziwiłł en la jaro 1829, kiu ne prezentiĝis en Pollando dum la lastaj 130 jaroj. Ĝi bonege respegulas la atmosferon de salono. La loko por disputi pri novaj artfluoj, politikaj evoluoj, famaj aŭ ne, novaj kaj nekonataj literaturaj verkoj, ankaŭ por interŝanĝi sociajn onidirojn. Junaj komencantaj artistoj uzis siajn ŝancojn por prezenti dum ili siajn verkojn, sian talenton, serĉante famon kaj riĉajn mecenatojn. Kompreneble, ĉar Chopin ekde siaj knabaj jaroj iĝis konata per sia muziktalento, li ne bezonis serĉi la famon, sed li plene partoprenis en la kultura vivo, same en Pollando, kiel en Francio, estante tre konata kaj ŝatata virtuozo. En Parizo li gastis en la plej elitaj salonoj, kie li amikiĝis kun tiaj helaj steluloj de la Eŭropa kulturmedio, kiel Hector Berlioz, Franz Liszt, Gioachino Rossini, Robert Schumann, Eugène Delacroix, kaj tiel plu. Kelkajn jarojn poste lia kora amikino Georges Sand skribis pri Chopin en sia autobiografio. Ĉio en li estis sublima, mirinda, eĉ ĉiuj liaj idiosinkrazioj kaj strangaĵoj igis lin animo de la kompanio, kiu amegis lin, ĉar li estis la plej admirinda kaj fidinda amiko per sia nobla karaktero, sindonemo, dignoplena teniĝo, rafiniteco kaj korfavoro en la sociaj rilatoj, fiero sen abomeninda vanteco kaj impertinenta pavado. Aleksandra Buŝta-Bonk, la kuratoro de la ekspozicio Chopin la romantika salono, memorigis ĉiokaze, ke Chopin gastante en kultursalonoj poste humorplene priskribadis ilin en leteroj al siaj geamikoj en Varsovio, ofte iomete mokante. Tamen vere li ĝojegis pri malgrandaj kunvenoj, kiam li povis libere montri sian virtuozecon. La ekspozicio prezentas pli ol 40 artefaktojn el la kolektoj de la Reĝa Kastelo en Varsovio, Nacia Instituto de Friedrich Chopin, Varsovia Muzika Asocio, kaj pruntitajn el privataj kolektoj. La vizitantojn atendas pentraĵoj, leteroj, muzikaj manuskriptoj kaj diversaj personaj objektoj ligitaj kun Chopin. Notindaj estas du dumvive pentritaj portretoj de Chopin, unu el la jaro 1843 de Teofil Kwiatkowski, la alia el la jaro 1833 de Pierre Roche Vigneron. En la planoj de la direktoro de la Reĝa Kastelo estis okazigo de tri koncertoj en la romantika salono, en kiu unu el la eksponaĵoj estas kompreneble fortepiano. La 10 de septembro koncertis jam Polo Szymon Nernik. Por la 25 de septembro estis plenita koncerto de ruso Nikolaj Kozeinov. La 26 de septembro koncertos franco Filip Jusiano. La Varsovia Expozicio Chopin la Romantika Salono dauras ĝis la 14 de novembro, atendante ne sole la varsovian publikon, sed ĉiujn, kiuj lige kun la Internacia Chopin Konkurso vizitas la polan ĉefurbon.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. La 19 de septembro por la fermo de la evento Voco du okazis la presento de la rezultoj de la 72 eldono de la belartaj konkursoj de UEA, por kiu venis rekorda nombro de 186 kontribuoj. La evento respektebla en UEA kanalo de YouTube kaj UEA Viva estis gvidita de Miguel Gutiérrez Aduriz, Livendek, kaj Miguel Fernández, sekretario kaj respektive prezidanto de la belartaj konkursoj. En la branĉo poezio la unuan premion gajnis Mikhail Frolov el Rusio pro la verko Koren de mallumo. En la branĉo prozo la unua premio estis aljuĝita al Francisco Javier Moleón el Hispanio pro Mi trinkas vino. En la subbrancho micronovelo la premio Paula Aduriz estis aliugita al Jorge Rafael Nogueras el Usono pro Mia Sozio. En la brancho teatrajo neniu premio estis aliugita. Ankaŭ neniu premio estis aliugita en la subbrancho monologa o skeĉo. La premio en la brancho infan libro de la jaro iris al la eldonejo Dokumenta Esperanto Centro pro la eldonaĵo La aventuroj de Jombor kaj Miki. En la brancho eseo estis aljuĝita neniu premio. En la nova brancho Canto Texto la unua premio estis aljuĝita al Antonio Balen el Hispanio pro Ekas la nokto. La completan liston de ciui premiitai verkoi enhavas la 980 numero de gazetarai comunicoi de UEA. En la festo estis presentita la libro Ciui steloi etas nocte, antologio de micronoveloi partoprenintai en la belartai concursoi. La eventon ornamis declamadoi kai cantoi interalie du el la premiitai en la brancio cantotexto.
Sos prescau sen fin vi agumado magnetas min kai vi erido ancora pli danca la music venas plezuro danca al ritmo va o kia giuvo via corpo staras tui proxime Ai capoi cunas plei intime, via corpo staras tui proxime. Miai capoi cunas plei intime, e casa nocto alvenas vi, ni cune dansos prescau sen fin, via gladio magnetas min, cae vi erido ancora
Ni audis fragmente la canzonon, quies texto gainis en la nova brancio de la belartei concursoi pri la canzon texto.
Parolas Varsovio, la nascit urbo de Esperanto. Kai nun Barbara invitas vin por renkontiĝo kun antaŭmikrofona gasto.
En septembro 2021 denove ni renkontiĝas kun profesoro Nikolao Dolst ĉi tie en Poznano. Vi venis fizike, kaj vi havis la plezuron renkontiĝi kun nova grupo, kvankam duono, sed tamen multnombra kaj tre interesa. Kion vi lekciis, pri kio vi parolis?
Do, mi parolis pri mia fako, mia profesia fako, estas tiam fonetiko kaj fonologio. Fakte, en mia universitato de Baleara Insuloj, mi instruas fonetikon kaj fonologion, sed tamen katalunan fonetikon kaj fonologion mi instruas ankaŭ generalan lingvistikon, do ne tro malfacilas al mi trapasi miajn konojn generalan pri fonologio al studado al esplorado de esperanta fonologio.
Kio estas aŭ kio povas esti aparte interesa por studentoj diversnaciaj kiuj venas ĉi tien en la kunteksto de via fako? Kion ili povas praktike, kion ili povas teorie ellerni?
Do mi bone scias ke fonologio kaj fonetiko ne estas la plej popularaj konoj por esperantistoj aŭ novaj interlingvistoj, sed mi ja scias ke multaj el ili emas studi profunde fakojn pli popularajn kiel literaturo. Do ni parolas ankaŭ pri la apliko de fonologio kaj fonetiko al la analizo eble de versoj. Do rimoi, silab calculado, cotopo. Kai mi ciam klopodas aldoni al miai klasoi ion pli sukan ol tiui sekai dirajoi miai pri fonetiko, kai mi vidas ke ilia muzidjas en miai klasoi, kai mi pensas ke tio bones.
Certe, yes. Sed fonetiko havas ankaŭ tre gravan signifon en la parola lingvo, kiu kvazaŭ estas iom flanke metata daŭre, oni daŭre koncentriĝas pri la lingvo skribita. Do kion konkretan, kion praktikan, konkretan sufloron povas trovi en viaj lekcioj, en la okupoj kun vi personoj, kiuj apenaŭ havis konojn pri fonetiko, fonologio.
Do, mi povas diri al vi, ke ĉi tiuj klasoj en kurso de interlingvistiko ĉiam aperas komparoj kun denaskaj lingvoj de ĉiuj partoprenantoj, kaj ĉiare ne nur la partopreno de interlingvistikaj studoj estas rekorda, sed ankaŭ la distribuo, ĉar estas 40 homoj el 20 landoj. Do, la kvanto de lingvoj parolataj de ili ankaŭ estas ege alta, kaj pro tio la leciono ĉiam estas dialogo. Mi prononcas tiun sonon ĉi tiel aŭ tiel, kaj tio estas komparebla al tio, kio okazas en Esperanto KTP, kaj vere la lecionoj iĝis dialogoj, kaj mi multe ŝatas tion, ĉar finfine mi pensas, ke kiu plej lernis en ĉi tiu kurso finfine estis mi. Kaj mi dankas al niaj partoprenantoj, al niaj studentoj, pro tio, ke ili multe instruis al mi. Tio faras mian vivon pli riĉan. Do, mi pensas, ke la tasko de la instruisto ne estas nur instrui, sed daŭre kaj senpaŭze kaj senfine lerni novajn aĵojn. Kaj ĉi tiu lernado ne venas nur pro legado de fakaj artikoloj, sed ankaŭ venas el la interparolo kun parolantoj de aliaj lingvoj, kaj ĉi tie mi multajn el tiuj trovis, kaj ne nur estas simplaj parolantoj tre interesitaj pri lingvaj fenomenoj.
Ĉu dum via kurso do aŭdiĝis iuj apartaj demandoj aŭ iuj rimarkoj, kiuj surprizis vin?
Yes, certe pri lingvoj kiujn mi neniam studis, estas studento ekzemple, mi apartigos unu el ili nur, ekzemple estas studento el Indonezio. Ne gravas, ke li estas el Indonezio, sed gravas, ke li multe scias pri multaj lingvoj el Indonezio, ĉar tie estas multaj lingvoj, kaj mi pensas, ke tio pliriĉigas multe la lecionojn, kaj de tio profitas ankaŭ la aliaj studentoj kaj mi mem.
Kaj poste vi havos ankoraŭ dum semajnfinaj zoomaj planitaj por la nuna jaro, kie vi ankaŭ havos la okupojn kun studentoj.
Yes, mi pensas, ke mi kontrolos, ĉu ili bone progresas, ĉu ili havas problemojn kun taskoj, kaj mi multe esperas, ke ili kontribuos per bonaj laboraĵoj, kaj eble ili povos ankaŭ partopreni la venontan simpozion pri interlingvistiko, kiun mi esperas, ke profesorino Kudni denove programos iam, ni ankoraŭ ne scias kiam.
Verŝajne ĉe la fino de la studoj.
Eble, yes.
Bone, ni vidos, kiel ĉio ĉi evoluos. Ekde kiam vi venas al Poznano? Ĝuste kiel profesoro pri fonetiko, fonologio?
Ekde 2010.
Do, jam estas kelka tempo, do ankaŭ estas kelkaj spertoj kun diversaj grupoj.
Yes, ĉi tiu estas mia tria grupo.
Daŭran progreson kaj sukcesojn. Aliflanke ĵus mi eksciis, ke ne sole vi venis de tiu ĉi fora loko Majorko. Estas ankaŭ aliaj, kiuj fizike partoprenas la nunan sesion. Kaj laŭ mia kompreno, ili ankaŭ estas ligitaj kun vi laŭ la scienca vojeto.
Yes, estas studento ĉi tie per grau, kiu jam estis studento en mia universitato. Li finis sian kurson tie, kaj nun estas instruhelpanto en mia universitato, kaj li kun mi kaj aliaj kolegoj kunlaboras en sciencprojekto pri corpuso, el parol corpuso de la Cataluna, kaj mi multe contentas, ĉar mi pensas, ke li estas lerta kaj jam spertulo pri teknologioj, kaj mia espero estas, ke li kontribuos per bona corpuso de el parolata Esperanto.
Tio estus interesa, ĉar ĝuste laŭ mia kompreno korpuso pri la parola lingvo fakte ne ekzistas, kaj kiam mi iam antaŭ kelkaj jaroj demandis, ĉu, oni diris al mi: ne eblas. Ne eblas estas tro malfacila.
Ne, certe eblas, kaj mi ĝojas, ĉar mia sciencgrupo jam proponis kaj fakte faris novan ilon por klasi fenomenojn, ne nur fonetikajn, sed gramatikajn, kaj poste tre facile retrovi ilin en datumbazo de elparolata la kataluna. Kaj mi pensas, ke tre facile ni povas preni nian konon kaj apliki ĝin al la esploro de Esperanto.
Estas kelkaj aliaj centroj, kiuj ankaŭ nun okupiĝas pri la parola lingvo kaj ĝuste pri la kolektado, prilaborado.
Yes. Bonŝance ni havas tiun tekstaron de Esperanto de Bertilo Denergren, ĉu ne, sed tio estas nur pri la skriba lingvo.
Ĝuste tekstaro.
Yes, tekstaro.com. Kaj mi pensas, ke ion similan ni bezonas en Esperanto por sonoj, por la parola lingvo. Kaj mi pensas, ke ni ne estas tro malproksime de tio. Nun imagu, ke nuntempe estas rete multe da registraĵoj, eĉ la arĥivo mem de Pola Radio. Do ni povus preni la registraĵojn de Pola Radio, tranĉi ilin kaj klasi la fenomenojn tie, metu tiujn tranĉaĵojn en datumbazon kaj poste peti de la programo: mi volas tiom da ekzemploj de sona komodiĝo kie estas tiu konsonanto antaŭ tiu alia konsonanto. Ni jam faras tion kun aliaj lingvoj, do ni povas ankaŭ analizi Esperanton tiamaniere.
No, dum la lasta voko virtuala kongreso mi jam eksciis, ke estas kelkaj personoj kiuj interesiĝas, kelkaj entute eksciis unuan fojon, ke ekzistas radio elsendoj kaj havas tiun ĉi son arkivon kaj tiel plu kaj tiel plu. Tio estas interesa afero. Se vi estas en Pollando, vi venas ĉi tien pro la kunlabora kontrakto inter Poznana Universitato kaj la via en Novjorko.
Cadre de Erasmus, kaj ni jam de multaj jaroj interŝanĝas studentojn, kaj ankaŭ mi kiel profesoro venas kaj revenas pli malpli ĉiujare, krom la pasinta, kompreneble. Kaj eĉ mi povas diri, ke mi sendas al Poznano prefere studentojn el mia universitato, kiuj jam iom scias pri Esperanto kaj eĉ paroletas la lingvon.
Ĝuste tion mi celis, ĉar mi scias, ke nun do septembro 2021 estas tri studentinoj aŭ studentoj, pli ol unu
du kadre de Erasmus alvenos hodiaŭ. Alia exa studentino mia emposteniĝis kiel lektorino de la kataluna ĉi tie, kaj la tri el ili jam studis iom da Esperanto ĉe mi.
Gratulon, dank' al tio mi kredas, ke ankaŭ ĉi tie fortiĝos tiu ĉi alo favora al Esperanto en la Universitato de Adam Mickiewicz. Mi volas deziri al vi multajn sukcesojn, multajn kreajn kaj kreivajn momentojn kun tiu interesa grupo, kiu komencis la studojn, kaj mi esperas, ke ni estos en kontakto kaj pri kelkaj aferoj tute aparte interesaj por niaj aŭskultantoj. Ni ankaŭ renkontiĝos antaŭ nia mikrofono estante.
Dankon al vi, kaj mi promesas al vi, ke mi ĉiam utiligos elsendaĵojn de Pola Retradio por bone instrui la lingvon.
Koran dankon. Nia antaŭ mikrofona gasto estis profesoro Nikolao Dolz, kiu dum la daŭranta sesio de la interlingvistikaj studoj en Adam Mickiewicz Universitato enkondukis la novajn studentojn en sekretojn de fonetiko kaj fonologio. Finiĝas gesinjoroj nia Esperanto elsendo el Varsovio. Dankante pro la komune pasigita tempo, ni invitas vin esprimi viajn opiniojn pri tiu ĉi programo kaj pri aliaj, kiujn vi trovis lastatempe la plej aŭ malplej interesajn. Ĝis la raŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.